кілаграм цукру ад сёння падаражэў на 50 рублёў. Цяпер ён каштуе 2270 рублёў. Іван Данченка, кіраўнік канцэрну «Белдзяржхарчпрам», на прадпрыемствах якога вырабляюць беларускі цукар, патлумачыў, чаму павысіліся кошты.
Для того, чтобы компенсировать издержки производителям сахарной свеклы и крестьянам. В прошлом году повысились цены на сахарную свеклу, по-моему, на 20%. А сахар на сколько? У нас самый дешевый сахар сегодня. Самый дешевый сахар белорусский. Я считаю, что наши товары нисколько тут не увеличились, они даже подешевели. Долларовым эквиваленте.
За мяжой у выніку фінансавага крызісу большасць харчоў патаннела. Чаму ж на паліцах беларускіх крамаў харчы даражэюць, у тым ліку і беларускай вытворчасці? Паводле Івана Данченкі, гэтак сама як з цукрам, большасць беларускіх харчоў у даляравым эквіваленце таннейшыя за замежныя аналігі, а тое, што спажыўцы аддаюць перавагу імпарту, дырэктар канцэрну патлумачыў раскручанасцю вядомых гандлёвых марак. А чаму беларускія сокі цяжка канкуруюць з замежнымі нават на ўнутраным рынку? Іван Данченка паведаміў, што сёлетняя кампанія па нарыхтоўцы ягад і садавіны мала чым адрозніваецца ад ранейшых. Купляць асабліва няма ў каго. Некалькі нарыхтоўчых кантор ганяюцца за адным і тым жа вядром вішняў. Ці не з-за таго, што ў краіне мала фермераў, якія займаюцца садавінай?
Мала, мала. Надо больше иметь садов. В основном была ориентация, мы ж тоже видим, на частное подворье. А сельское население стареет, объемы садов в частных подворьях снижаются, поэтому надо действительно, это программа, которая сегодня, развитие плодово-ягодного садоводства, она актуальна и заслуживает внимания, и мы просто готовы работать с фермерами и даже их авансировать в какой-то степени, и помогать им, чтобы они садили сады, ягодники, мы готовы на это идти.
Поведомил Иван Данченко. Чаму беларускія сокі даражэйшыя за імпартныя і што перашкаджае Беларусі падняць ягадна-садовую галіну? Незалежны эканаміст Міхал Залескі бачыць прычыны адставання ў дзяржаўнай сістэме гаспадарання.
У нас зараз праблема не столькі ў тым, каб вырошчваць, колькі ў тым, каб нарыхтоўваць. Дрэваў многа і ў дачнікаў, гэных на лецішчах, і ў старых у калгасах, і ўсё гэна. Але няма сістэмы нарыхтоўкі, нейкім чынам бы абадралі. Я вон заўчора бачыў, баба адна старая узбілася метраў на 7 на вішню сядзела абірала. Але каб праехала машына, ды сабрала гэна ўсё, ды даставіла куды на перапрацоўку. Няма гэных тэхналагічных ланцужкоў, а іх няма. Таму што арганізаваць такі ланцужок гандлёва-тэхналагічны вельмі складана і на сённяшні дзень. Гэна абстаўлена масай усякіх чыноўнічых перашкодаў, не гледзячы на заявы пра ліцэнзаванне, пра адно акно і так далей.
Мяркуе Міхал Залескі. У канцэрне «Белдзяржхарчпрам» прызналі, што ў выніку нядаўняга малочнага канфлікту з Расіяй мусілі зменшыць пастаўкі туды малочных вырабаў і зараз шукаюць іншыя кірункі экспарту. Што да былых войнаў, цукровай з Расіяй і карамельнай з Украінай, «Белдзяржхарчпрам» спадзяецца, што канфліктаў тут больш не будзе.